Dnes je naším společným hostem český houslový virtuos František Novotný. Učí na mistrovských kurzech v Japonsku, ve Spojených státech i v Tuzemsku. Je držitel mnoha ocenění. Není náhoda, že je také členem mezinárodní poroty rozhlasové soutěže Koncertinu Praga, přímo jejím předsedou. Má totiž k mladým hudebním talentům blízko. Je profesorem hry na housle na Janáčkově akademii muzických umění. Jeho hudební styl charakterizují recenzenti slovy jako elita české houslové školy, ušlechtilý tón, křišťálově čistá intonace, technická jistota, noblesa a šarm. Kolik úsilí, píle a talentu musí člověk mít, z jakého těsta musí být, aby zvládl zkombinovat světla ramp, vznešenost koncertních sálů a obrovskou dřinu, která se za každým vystoupením skrývá. Zeptáme se Františka Novotného. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Novotný, vím, že váš čas je vzácný, takže moc děkuji, že jste si udělal čas právě pro hovory. Vítejte.
Já vám velice děkuji za pozvání a zdravím všechny naše posluchače.
Povězte mi něco, maestro. Čím to, že hlas houslí nám padá až přímo do nitra srdce a duše, ale zároveň člověk má někdy pocit, když se tedy zadaří, že se dotýká hvězd, ten hlas houslí. Co to je za kouzlo?
Milovníci hudby, klasické hudby, říkají, že nejkrásnější je lidský zpěv a možná, že právě housle jsou tím instrumentem, který právě tento lidský hlas připomíná. Dotýká se hvězd, určitě se dotýká hvězd, tento hlas houslí. Ona totiž, ta naše profese, má velice blízko k profesím, které mám jako koníčka. To je astronomie, astrofyzika, astrologie.
A matematika jsem
a
slyšela
matematika,
tež.
No ale matematice jsem se nevěnoval, protože moje sestra je profesorka matematiky a když vidím, že někdo je daleko talentovanější než já, tak to radši
zůstanu. Ty jste prostě zvyklý být na té špici, já sám, já to chápu.
Je pravda, že právě tyto přírodní vědy mají velmi blízko k tomu našemu povolání a spojuje je taková nadčasovost, protože když se podíváte například teleskopem na vzdálené galaxie, vzdálené hvězdy, tak se díváte do minulosti a to připomíná sondu, například hudební sondu do období baroka, klasicismu, romantismu. Když si představíte, že hrajete na housle, které houslař vyrobil v 18. století, hrajete skladby 19. století a hrajete je v roce 2020, tak tady spojujete 300 let existence lidstva a spojujete něco, co by se na první pohled zdálo nespojitelné. A je to tak podobné, jako když se podíváte do minulosti právě třeba Hubbleovým teleskopem.
Energie, hmota, duch a teď se to všechno prolíná. Je to prostě strašně složité a ve výsledku naprosto okouzlující, že?
Určitě máte pravdu. Okouzlující je to samozřejmě tím, že když tvoříte například intonaci nebo nějaké čisté intervaly, tak pomocí alikvotních tónů se dostáváte do nekonečných řad a jak dobře víme, tak právě tato čistá hudba může i léčit.
Já jsem si přečetla, že vy jste psal svoji profesorskou práci právě o alikvotních tónech, tak jsem hledala, snažila jsem se z těch všech definic, které jsem dohledala, pochopit, o co se jedná a přiznám se vám, že ne a ne, aby se mi to v té hlavě uspořádalo. Budete tak laskav a vysvětlíte, co to jsou alikvotní tóny?
Ta profesorská práce měla jako jenom takový vedlejší produkty alikvotní tóny. Aha. Hlavním tématem byly virtuózní smyky na smyčcové nástroje a jejich užití. Takže jsme mluvili mluvili o rikoše, spikátu, různých druzích legát a portament. Protože například takové rikoše, to je v francouzštině házení žabky na vodu. Takže si představte, že házíte kamen na hladinu vody a on tak, jak poskakuje, tak volně přirozeně by měl i skákat smyčec, když ho hodíte na strunu. Takže už jsme zase u té fyziky.
Ano. No ale ty alikvotní tóny, alespoň to zkuste nám vysvětlit, nám obyčejným.
Tak například, když sešlápnete pedál u dobře naladěného klavíru a zahrajete nějaký akord na housle, tak rozezníte i ten klavír.
Vážně?
Ano. Škoda, že tady ve studiu nemáme klavír, já bych vám to přímo ukázal, ale je to něco zázračného, když to malé děti, které začínají hrát na housle, nebo přece jenom už mají těch, dejme tomu, prvních 10 000 hodin odcvičených, což je takový základ, potom se teprve rozhodne, jestli budou dále pokračovat tím profesionálním směrem, tak jsou zcela zasaženy. Zdá se jim to opravdu jako zázrak, když otevřete dobré křídlo a zahrajete nějaký tón a on se rozezní. Například také, když cvičíte někde v místnosti, kde jsou skleničky, různé hrníčky nebo zrcadla nebo nějaké lustry, tak je můžete rozeznít pomocí právě těchto alikvotních tónů.
Když někdo hraje na skleničky, řeknete si, co by top muzikant, pouťová atrakce, anebo to má něco
tak
do sebe?
To je zase něco jiného. Já jsem teď měl na mysli spíš,
je mi to jasné, že to je něco
ano,
jiného.
Přesně, ano, přesně, že když se například dočtete o Paganinim, že když hrál, že hrál tak křišťálově čistě, že praskala zrcadla, tak to jsem měl na mysli.
A praskala, nebo se to jen tak říká?
Nevím, nakolik to byl v tehdejší době marketingový tah, protože ku příkladu právě Niccolo Paganini byl znám tím, že pravděpodobně ten tehdejší marketing ovládal.
A to neměli internet.
Přesně, žijeme v zajetí marketingu, ale je pravda, že například se o něm vykládalo, že když mu popraskali na koncertě všechny struny a zbyla jenom ta spodní, tak skladbu, kterou hrál, dohrál pouze na G struně, na té nejspodnější. A z piety, nebo protože on to tak napsal a tak to hrál, tak se právě jedna ze skladeb, kterou zkomponoval, a to je jeho Mojžíš, hraje na G struně. Jenom na té jedné. Přestože si samozřejmě necháte natažené všechny čtyři.
V čem spočívá specifická náročnost houslistovy cesty? Víte, já mám na mysli, když se vezmete malé dítě, které začne hrát, kolik let trvá takové to nesnesitelné vrzání a co se pak stane? Že najednou to zní lahodně a co se pak ještě musí stát, aby bylo jasné, toto je talent.
Já to vezmu možná trošinku od lesa, protože my se dnes nacházíme ve společnosti, která je většinově zaměřena, jak bych to vyjádřil, na co nejrychlejší návratnost investic. A toto v našem oboru tak úplně neplatí.
Protože, to není vaše téma, že?
Jak už jsem zmínil, ono totiž těch prvních 10 nebo 20 tisíc hodin teprve ukáže odcvičených 10 nebo 20 tisíc hodin, což je 10-20
let. Co to znamená v reálném životě?
No, v reálném životě například studenti, kteří studují na konzervatoři, je jim takových 16 let, 17 hrají třeba 10 let a na housle někdy od 6 let třeba začali, tak mají ročně odcvičeno třeba, dejme tomu, 1000 hodin, zaokroulím. No to je za 10 let 10 tisíc.
To je až biblické, to je taková ta úzká, trnitá, náročná cesta.
Ale když si představíte, že se najdou mezi námi v dnešní společnosti takové talenty, takoví mladí hudebníci, kteří dokážou cvičit, dokážou pracovat, dokážou věrně interpretovat tu skladatelovou partituru a v tom svém mladém věku už odcvičili ty tisíce hodin, tak si myslím, že takové talentované děti by snad měly být chráněny UNESCO. To není běžné v naší společnosti.
Jak je to s tím bodem zlomu, kdy se pozná, jestli toto je opravdu velký talent?
To je velice individuální. Někdy poznáte velký talent už záhy v 7, 8 letech, někdy se ten talent rozvine ve 14 a během puberty třeba někdy i zanikne. Všechno se změní, protože právě když je člověk tím teenagerem, tak se dějí různé změny a může se stát, že se rozhodne pro úplně nějaké jiné obory. A teď záleží na tom samozřejmě nejenom jaký má talent, ale jaký má intelekt. Samozřejmě ten talent souvisí s intelektem, souvisí s rodinným zázemím, souvisí s tím, zdali má nebo nemá tento mladý umělec sklony k trémě, nakolik zvládá podiové vystupování a toto všechno nakonec toho člověka stejně dovede tam, kam má. Zrovna tak z vynikajícího houslisty, který v 15 letech nebo třeba i v 11 hrál Mendelssohnův houslový koncert, se může stát vynikající chirurg nebo právník.
Pořád se nám ta rozprava točí kolem té ústřední myšlenky, jak všechno souvisí se vším i v životě muzikantů, že? Vy, když jste byl malý, tak jste začínal v Lidové škole umění, nyní se těm školám říká Základní umělecká škola, známe to z mnoha českých měst. Je to české specifikum?
Je to svým způsobem české specifikum a myslím, že právě něco tak výjimečného, jako my tady máme v našich zemích, tím myslím i třeba Slovensko, bychom si měli hýčkat. Protože je velký rozdíl, když ten malý chlapec či dívka je veden pravidelně a systematicky, samozřejmě předpokládá to dobrého učitele už od těch 6-7 let, a nebo když rodiče v některém jiném státě zjistí, že sice mají doma talentované dítě, ale přemýšlí, ke komu ho dát, kdo by se na něj podíval, a zjistí, že třeba nějaký švagr nebo nějaká sestra někoho hraje v nějakém orchestru a pojmou takové přesvědčení, že když bude k němu docházet občas na nějakou tu lekci, takže mu pomůžou, že ho naučí hrát. Ale ono ne vždycky interpret, který je třeba i solisticky zdatný, tak nemusí být dobrý pedagog. Já si myslím, že to je zase jiný talent, jiný druh talentu. A chce to samozřejmě také velkou trpělivost a analytické myšlení.
A vy ten talent nějaký svůj máte, protože vy jste hodně vyhledávaný pedagog a já jsem si říkala, že se vás musím zeptat se podstatou té vaší pedagogické značky. A ejhle, potom jsem našla, jak zmiňujete někde v této souvislosti tibetské přísloví, nikdy nevíš, kam doletí jiskra z tvého ohniště.
Vy jste připravená neuvěřitelně.
Ale nicméně stejně, v čem tkví tedy ty pedagogické schopnosti člověka jménem František Novotný?
Tak to nejsou moje pedagogické schopnosti, takových kvalitních pedagogů si myslím, že je po světě mnoho, ale ono záleží na tom dokázat se napojit na jednu vlnu s tím studentem.
Čili psychologie.
Abyste přesně se vžila do jeho vnímání, do jeho problému, a v tom pedagogickém procesu, tak jako například v medicíně, je nejdůležitější najít přesnou diagnózu a následně pravidelně kontrolovat stanovenou léčbu. Takže když mu doporučíte nějaká cvičení, tak je potřeba zjistit, jestli ta cvičení probíhají správně. Takže hned na té hodině s ním pracovat, když zjistíte, že to není v pořádku, tak hned opravit ten způsob toho nácviku, aby zbytečně ten malý člověk nebo mladý člověk nehrál doma něco a neopakoval něco doma s těmi chybami.
Nakolik se pedagog s tím svým žáčkem musí sednout jako lidsky? Ano. Může být pedagog přísný a žák z něj může mít malinko jako hrůzu, a nebo to nepřipadá v úvahu u dobrého pedagoga?
Já bych třeba to vaše slovo přísný úplně vymazal. Aha. Ze slovníku. Já bych to nahradil třeba synonymem důsledný. Protože pedagog by měl být důsledný, ale to ještě neznamená, že je přísný. Pedagog může být důsledný a přitom může být vlídný. Důležité je, aby ten student pochopil jednu věc, že ten pedagog to s ním myslí dobře. A ty tisíce hodin, které ten student potom má odcvičit, tak hraje proto, aby byl sám lepší, aby se někam posunul a aby mohl dělat radost těm druhým, těm ostatním, to znamená posluchačům.
Jak už jsem zmínila, vy učíte na Janáčkově akademii muzických umění, ale také pořádáte mistrovské kurzy ve Spojených státech, v Japonsku, možná ještě někde.
Ono se to rozšířilo teď tam samozřejmě do Polska a do Francie a tak dále.
Jako v čem je jejich podstata? Víte, jako čím se to liší od běžné výuky?
Ano, to je velký rozdíl vyučovat na mistrovských kurzech a vyučovat studenta pravidelně, ať už na konzervatoři nebo na vysoké škole. Když vedete v individuální výuce nějakého studenta 5 nebo 6 let, na konzervatořích u nás je to 6 let, na vysokých školách 5, tak za něho máte velkou zodpovědnost. Vy ho musíte připravovat na jednotlivé semestrální zkoušky, ke konkurzům, ke všem dalším koncertům, na semináře. Musíte sledovat, aby prošel kompletními styly hudebními. To znamená, aby znal baroko, klasicismus, romantismus, 20. století. Měl by poznat všechny formy. Takže se setká opravdu se sonátovou formou, s koncerty, s virtuózními skladbami, se solovými skladbami pro ten nástroj. A to je takový objem práce, že vy si musíte stanovit nějaký plán. A ten je přísně individuální, podle toho, co ten člověk zrovna momentálně zvládá. Kdežto, když vás někdo osloví, že by chtěl přijet na kurzy, na mistrovské kurzy, tak vy ho vedete třeba týden nebo 10 dní, 14 dní, to jsou asi tak nejdelší kurzy, kam jsem zván na 2 týdny a tam ne, že byste nenesla odpovědnost za toho studenta, ale myslím si, že tam v některých případech hasíte největší požáry, takže mu musíte říct, co musí opravit, jakým způsobem se má vydat na jakou cestu a na co si musí dávat pozor. A musíte být pro něho ohromná inspirace, aby věděl, jak dál.
Takže charisma je ten kód.
Můžete to říct, ano, můžete to říct i tak. Nicméně, když vedete někoho 5 let, tak jste za něho zodpovědná. A co je naším cílem? Aby ten mladý člověk měl rád hudbu, aby z ní měl radost a aby po absolvování naší akademie nebyl nezaměstnaný. Takže já se těším právě tím, že vlastně všichni moji absolventi mají krásné zaměstnání, buď jako vedoucí skupin ve filharmoniích, v orchestrech, u nás nebo v zahraničí. Také někdo učí, ale víte, že těch pedagogů je menšina. To je opravdu jenom snad 5%.
Je to dost náročné, že? Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte hovory, náš dnešní společný host, houslový virtuos František Novotný.
Posloucháte hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jak řečeno, vy jste předseda mezinárodní poroty soutěže Concertino Praga, rozhlasové soutěže talentů mladých lidí, tedy ze 3 kontinentů, vidíte?
Ano,
A totiž letos je to zajímavé, to určitě vy jako člověk, který má blízko k číslům, tak jste si toho povšiml, že je to 54. ročník a přihlásilo se 54 soutěžících.
Ano, je to až neuvěřitelná zhoda. Vy jste teď řekla, že ze 3 kontinentů. Je to pravda, já jsem se to dočetl na webových stránkách.
Rozhlasových.
Ano, tisková zpráva Concertina Praga, ale my to vlastně jako porota vůbec nevíme, protože tato soutěž je přísně anonymní. My ani nevíme, z které země ten snímek, který posloucháme ve studiu, je a jestli ho hraje interpret či interpretka.
Ono je to 3kolové.
Ano,
a jak
ano,
jsem
ano.
se dočetla, co psala paní ředitelka Centra výroby Kateřina Konopásková, tak ty 2 kola jsou takto anonymní, aby se nestresovali mladí umělci strašlivou trémou a tak dále. A potom to 3. kolo bude veřejný finálový, řekněme, koncert. Je to tak?
Ano, říkáte to úplně přesně. Concertino Praga se svou 54-letou historií, jak jste uvedla, to je obrovská tradice. 54 let patří mezi prestižní a vyhledávané interpretační soutěže hudebního světa. A
to právě cené, vidíte, ta tradice.
Ano. A právě ta naše odborná porota hodnotí v 1. a 2. kole nahrávky soutěžících anonymně a to v profesionálních studiových podmínkách Českého rozhlasu.
Porota je mezinárodní též, že ano, nejenom ta soutěž, ale i porota. Jak to vypadá ta práce poroty? Vy jste tam big boss, předseda, tak povězte nám.
Tak je to velice sympatická práce. Například už z toho důvodu, že posloucháme nahrávky, je to v prostředí absolutního ticha, takže nás neruší letadla, tramvaje, nic zvenčí a tím pádem, že my vlastně nevidíme ani ty interprety, tak odpadá jakákoliv možnost
třeba
zviditelňování.
Třeba i podvědomých nějakých
těch účastníků,
impulzů.
Protože víme, že dneska se zviditelňují interpreti různě, že?
Jak? Nevím, povídejte.
Ne, no tak, jak říkal svého času pan Munzar s paní Hlaváčovou, že už neumí učit na vysoké škole, protože když někdo vyleze na žebřík, dá si kastrol na hlavu a stáhne kalhoty a kokrhá, že to pro ně není alternativní divadlo. Takže vážíme si, jako jeden muž, i když tam máme jednu ženu, tak si vážíme právě toho cenného ostrůvku v tom rozhlasovém prostředí, že se hodnotí opravdu jenom ten zvuk, jenom ta hudba, jenom ta čistá, ryzí výpověď toho každého soutěžícího.
A tam jsou soutěžící, kteří hrají na různé nástroje a vy porotci také, tedy muzikanti různých nástrojů, ano?
Je přesně to tak? Přesně tak, jak říkáte.
A jak to posuzujete, jestli to je sdělitelné?
Je to velice náročné, protože samozřejmě pro nás jako instrumentalisty je jednodušší, když můžeme hodnotit ten svůj nástroj, pouze ten svůj nástroj, ale při těch nahrávkách zjišťujeme všichni, že pro všechny nástroje platí, že se musí hrát čistě, že se musí hrát rytmicky, že se musí hrát kvalitním tónem a především, že ta hudba musí dýchat správně rozprostřenými, logicky stavěnými frázemi. Právě toto je pro hudbu sjednocující a myslím si, že už ti mladí interpreti, kteří ovládají mnozí mistrovsky, technicky svůj nástroj, tak jsou schopni této vnitřní výpovědi.
Tento týden porota zasedala po 3 dny zde v Praze.
Ano, ano.
A jaký bude ten další mechanismus té soutěže?
My vybereme necelou polovinu účastníků. Nevím, jestli to můžu říkat do éteru. Mělo by jich být 25.
A pak bude další
pak
kolo.
Bude druhé kolo, bude zasedat jiná porota, která z těch 25 vybere pouze 4, a to taky anonymním hlasováním. A ty 4 budou mít to privilegium, že si zahrají už za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A to bude takzvané finále a z těch 4 se potom vyberou místa 1., 2., 3., 4. Vůbec netušíme, jaké nástroje se tam dostanou, jestli tam bude nějaký klavír, housle. Věříme, že to bude objektivní.
Nakonec stejně zvítězí hudba a láska k ní, ano.
Přesně tak.
To jsou mladí lidé přibližně 15-16 let, abychom
přesně,
si udělali obrázek.
Je to do 16 let, ale je pravda, že se tam můžou objevit třeba 10-11 letí, to my nevíme.
Promiňte, že se ptám, to jsem si totiž nevygooglila. To je vaše první angažmá v této porotě Concertino Praga, nebo už jste absolvoval předchozí ročníky a můžete mi tedy odpovědět na otázku, jestli z této soutěže vzešly nějaké výrazné talenty?
Já vám odpovím trošinku šířej, protože, jak se říká, vše chodí v trojici. To je takové magické číslo. A jak už to u solisty, který také pedagogicky působí, bývá, měl jsem možnost i soutěž Concertino Praga poznat ze 3 stran. Očima soutěžícího, asi před 40 lety, později z pozice pedagoga, který připravuje svého svěřence na tuto soutěž, no a teď z místa porotce. Takže tuto soutěž mám zcela dokonale prolustrovanou. Málo která soutěž se jeví ze všech 3 pohledů tak sympaticky, jako právě Concertino Praga. A to z mnoha důvodů. Jedním z těch důvodů je, že už v mladém věku si můžete stoupnout před mikrofon. A to v profesionálním studiu. To je něco mimořádného. Mě to v těch svých 15 letech ohromně ovlivnilo. Já jsem se vyloženě do profesionálního nahrávání zamiloval, protože je to takový ostrov ryzosti v tom našem světě. Je ticho, rozsvítí se červená, a co zahrajete, to tam bude. Další velký magnet si myslím, že pro tyto soutěžící je možnost účast na Jihočeském festivalu. Na tomto festivalu, který už před těmi 40 lety probíhal, jsme měli možnost se setkat s mnoha svými kolegy v těch 15, 16, 17 letech. Je to úžasné, když potkáte vrstevníky, kteří už mají za sebou taky těch 10 000 hodin odcvičených. No a čím jsem byl zcela nadšen, že jsem si mohl v těch 16 letech díky Concertinu zahrát věňavského houslový koncert Fismol v Berlíně.
Prý rád jezdíte na koni, když to jde. Když jedete na koni, zní vám v duši nějaká skladba? Nebo slyšíte i zpěv ptáku a všechny ty zvuky přírody? Jak je to vjem pro vás, muzikanta, citlivého člověka?
Teď, když jste mi tu otázku položila, tak z toho sedla koně jednoznačně vnímám zvuky přírody. S ženou, když jezdíme, tak ve vinicích Jižní Moravy, kde je slyšet zpěv ptáků a šum lesa.
Já vám přeji hodně takových chvil a mnoho úspěchů ve vaší úžasné muzikantské dráze. Díky, že jste tady byl. Někdy zase nashledanou.
Děkuji vám velice za příjemný rozhovor.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl houslový virtuos a předseda mezinárodní poroty Concertina Praga František Novotný. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.